käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna teemal antke temale austust ja me proovimegi täna rääkida siis nendest viisidest, kuidas meie elu Jumalat austab või ei austa. Püüame siia sisse tuua oma kogemuse ja ka sellest, kuidas on võimalik ikkagi ühel risti inimesel elada sellist elu, mis Jumalat austaks. Täna on Pereraadio stuudios siin Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas ja ma tahakski alustada tekstiga, mis räägib karjastest, keda Jumal sai puudutada sõnumiga sündinud päästjast. Ja siin Luka evangeliumi teisest peatükist ma siis loen alates 8. salmist ja seal paigus oli karjased väljal, öid siis valved pidamas öösel oma karja juures. Ja issanda ingel astus nende ette ja issanda auhiilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üli väga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale, sest teile on täna Taavete linnas sündinud õnnistegija, kes on issand Kristus. Ja see olgu teile tunnuseks, te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Ja äkitselt on ingliga ühes taeva sõjave hulk, need keitsid Jumalat ja ütlesid, au olgu Jumalal kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kelledes temal on hea meel. Selle ilmutuse peale on siis öeldud, et karjased läksid otsima seda vastsündinud õnnistegijat. Ja ma olen ikka jõulupaiku mõtelnud selle peale, et kas Jumal ei oleks tahtnud kõva äälega oma templis, oma rahva hulgas, oma rahva vanemate hulgas kuulutada sõnumit messia sünnist, mida inimesed tegelikult sajandeid olid oodanud. Ja kuskil ühes vaimulikus raamatus on kirjutatud ka sellisest hetkest, kui inglid, kes pidid tulema kuulutama lunastaja sünnist, vaatasid ringi maa peal ja nad ei leidnudki neid, kes oleksid tegelikult oma südames seda messia sündi oodanud, sellise messia sündi, millise Jumal tahtis saata. Ja et inglid olid juba taevasse tagasi pöördumas, kui nad nägid, et seal Betlema välja peal siiski on üks väike hulgake, kes peab seal valveta oma karja üle ja kes igatsedes mõtleb sellele, et kas tuleb lunastaja ja millal ta tuleb. Ja et see väike hulgake oli valmis seda sõnumit tõesti südamest vastu võtma ja uskuma ja mitte ainult uskuma, vaid selle kohaselt ka tegutsema, sest need karjased läksid otse teed ju otsima. Ja mis minu jaoks kuidagi sellel aastal on eriliselt niimoodi südamlikult või puudutavalt lahti läinud on see, et tuleb see väike karjane ja ta leiab, et messias on tema lamba sõimes. Et see kuidagi puudutas mind nii läbi, et Jumal tuli nii alla, nii madalale, nii öelda seksju, sest karjased olid see kõige alam inimklassi ja ta tuleb sinna ja ta laseb oma poja seal sõimes sündida. Ja öeldes sellega, et Jumal on tõesti Jumal meiega, ka kõige väiksema inimesega, ka kõige ennast väärtusetumaks pidavama inimesega. See kuidagi niimoodi soojendas südant ja see on kuulutus tegelikult, mida me võime kõikidele öelda, et Jumal tuli absoluutselt kõikide jaoks. Ja karjased läksid ja nad austasid Jeesust ja on öeldud, et nad olid rõõmsad ja kiitsid ja tõesti leidsid oma lõnnistegi. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et mis endest edasi sai, sellepärast, et 30 aastat hiljem, kui Jeesus oma avaliku tegevust alustas, siis jälle just kui keegi ei teadnud mitte midagi. Kas see räägib meile ka sellest, et me võime teha mingi väga ereda kogemuse, aga kui me seda oma sees alles ei hoia, siis ühel päeval meil ei olegi seda, see on lihtsalt ununenud. Muud asjad on peale tulnud ja see on jäänud sinna alumistesse kihtidesse.
Kui ma ei vasta praegu kohe su küsimusele, et ma läks tagasi veel selle juurde, et Jeesuse sünnist ilmutati karjastele, kes olid ülirõõmsad, siis mind on alati vapustanud see teine osa. See osa, mis räägib, kuidas käitusid siis ülempreestrid ja kogu see Jeruusalemm selle uudise peale, et Jeesus on sündinud. Need, kes väitsid end messiast ootavad. Ma loen Matteuse evangeeliumi teisest peatükist, kui Jeesus oli sündinud Betlemas Juudamaal, kuningas Heroodese ajal, vaata siis tulid targad hommikumaalt Jeruusalema ja ütlesid, kus on see sündinud juutide kuningas, sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Kui kuningas Heroodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jeruusalem ühes temaga. Kui Heroodese ehmumisest me võime veel aru saada, et tal võis tekkida hirm oma positsiooni pärast, siis ülend Jeruusalem, kes justkui pidi olema Jumala rahvas, kes justkui pidi ootama seda lunastajat, nemad ehmusid kõik ära. Ja selle asemel, et minna koos nende tarkadega kaasa, selle asemel jäädi ootama tarkadelt mingisugust teadat, et kas siis sündis või sündind. Ja mind see vapustab, et me arvame, et nemad olid seal sellised, aga kui tihti võime meie olla täpselt samasugused, et me küll väidetavalt oleme kristlased ja väidetavalt tahame Jumalat teenida, väidetavalt ootame Jeesust ja kas me päriselt ka teeme seda kõike. Ma olen viimasel ajal nii ja mitu korda kokku põrganud sellise suhtumisega, et inimesed ütlevad, jah, ma tahan loomulikult Jumalat teenida ja kui sa neile annad mingi reaalse praktilise ülesande, siis tuleb välja, et neil ei ole aega selle jaoks. Neil ei ole võimalik seda asja teha enne kui näiteks kuu aja pärast. Ja need on olnud olukorrad, kus pidi kohe tegutsema. Ja see paneb mind mõtlema, kui palju sõnu me teeme selle kohta, kuidas me Jumalat armastame ja kas me teeme sama palju tegusid, et need sõnad peegeldaksid tegelikust või need sõnad ongi need ainult, mida me suudame teha. Või me arvame, et tõeline kristlane ongi see, kes käib korra või paar kirikus võib-olla ka kuskil palvegruppis ja see ongi kogu see kristlik elu. Mõnikord jääb mulje, et inimesed nagu võtavad kristlust nii nagu kümnise maksmist, et kui ma olen kümnise ära maksnud, siis ülejäänud raha on kõik minu oma. Aga kust see raha tuleb? Kes õnnistab seda, et mul üldse seda raha on? See ei ole päris ju nii. Ja nii samamoodi kõik muud asjad, mis meil on, et need ei ole ju meie omad kõik. See on Jumal arm, et meile on palju antud, kui meil on palju antud. Ja need ei ole antud selleks ainult, et me ise tunneksime ennast hästi. Need on tegelikult mõeldud selleks, et me oma vahendeid kasutaksime teiste abistamiseks. Üks kõik, mis need vahendid on, eelkõige juba aeg ja meie emotsionaalne see tähelepanu ja kõik see, mida inimesed vajavad väga palju.
Minu mõelest on see, mis sa praegu ütlesid, täiesti seotud selle Jumala austamise teemaga, sellepärast, et kui meie ei lähe teda otsima, nii nagu karjased läksid teda otsima ja Jeruusalem ei läinud teda otsima. Kui meie ei käitu selle veendumuse järel, mida me oleme saanud, siis seda praktilist tegevust ei järgnegi. Seda praktilist enda ära andmist ei tulegi. Ja sellest lähtudes minu mõelest hästi oluline ongi see, et me lubaksime Jumalal panna ennast sinna, kus ta tahab, et me oleme. Ja ma usun, et tema plaan ei ole, et me seisaksime seal sõime juures lõpmata, sest Jeesus kasvas suureks ja Jeesuses sai lunastaja, keda jällegi kõik maha jätsid ja keda sellel hetkel võibolla käpu täis teenis ja ära tundis. Ja õnnetuseks ütleb Jeesus, et kui ma tulen, kas ma maa pealt usku leian. Kui me mõtleme, et meil on siin suhteliselt palju kristlike maid ja just kui väga paljud inimesed usuksid Jeesus, siis kui palju on neid, kes austaksid Jeesust või austavad Jeesust üle inimeste austuse või rohkem kui inimesi ja kui paljud on valmis teda teenima ja temast tunnistama sõltumata sellest, mis teised inimesed ütlevad.
Ja sõltumata ka sellest, et mis see mulle maksma läheb või et millest mina pean selleks loobuma. Paratamatult, kui sa teenid issandat, siis sul tuleb teatud oma asjadest lahti öelda. Asju, mida sa ei saa endale enam lubada, ma mõtlen ka ajaliselt, et mida sa enam ei tee, aga teine pool on lihtsalt see, et ma olen isiklikult kogenud nii palju seda, et kui sa teenid Jumalat ja annad Jumalale, mis kuulub Jumalale ja mina kuulun üle nii Jumalale, siis tema õnnistab ka neid maiseid asju, mis mul endal on vaja ära teha. See ei ole nii, et sa jooksed ennast Jumala asjade pärast ribadeks, ja siis sa tuled koju ja kõik su muud asjad on tegemata, et see ei ole nii. Jumal tõesti õnnistab ja laseb ka need korda minna, aga ta tahab, et me kõigepealt jookseksime aitama neid, kes vajavad teda ja üks kõik mis vormis siis. Keegi vajab lihtsalt tuge, keegi vajab head sõna, keegi vajab, et teda märgatakse. Et kui meil vahest tundub, et need on mingid, ei tea, mis üle inimliku pingutust nõudmad asjad, siis tegelikult need ei ole, et keegi vajab lihtsalt, et talle loetaks raamatut, et need on nii väikesed asjad tegelikult, millega igaüks saab hakkama. kui me anname ennast Jumala kätte, siis tema saab meid kasutada. Ma lihtsalt räägin siia vahel ühe kogemuse, millest ma sain aru ja mis puudutab seda samasugust teenimist ja Jumala austamist ja seda mõtet, miks üldse kristlane siin maailmas elab. Tunnen ühte kristlast, kes on tõesti kaua elanud kristlikult Jumalaga koos ja Jumalat väga palju teeninud ja kes jäädes väga eakaks ja võiks öelda ka teatud mõttes väetiks, oli hädas, olid hädas tema omaksed. Ja mina vahel mõtlesin, et issand, et miks sa ei võiks teda ära võtta, et minu arust tema elu ülesanne just kui on juba täidetud, et minu arust on ka sinu oma. Ja siis sattus see inimene hooldekodusse ja kui ma temaga rääkisin telefoni teel alles hiljuti, siis ta ütles, et tead, ma palvetan siin selle inimese pärast ja äkki Jumal tegi mulle selgeks, et ta teeb seal ka Jumala tööd. Ja ta teeb seal sellepärast, et seal on inimesi, kes vajavad neid palveid ja kes vajavad veel Jumala päästet. Ja mulle jõudis nii kohale see, et ükskõik mis seisus me ka ei ole, me saame Jumala tööd teha ja Jumal saab meid kasutada ja me ei pea mõtlema, et mul oleks parem juba ära surra ja eks ma olen juba vilets ja nii. Vaid et isegi sellises olukorras Jumal saab sind kasutada ja ma mõtlen kogu aeg, milline õnnistus on see nendele inimestele, et sinna sattus keegi, kes nende pärast palvetab. Ja tõenäoliselt ta saab seal keegi veel päästetud veel oma sellel tõesti viimasel elutunnile ülekantud tähenduses. Ja see paneb jälle mind mõtlema sellele, et me ei ole ise enneste omad ja nagu ütleb Paulus. Ja kui me oleme kristlased, siis tõesti meie elu peaks olema pühendatud temale, mis ei tähenda, et meil siis midagi muud ei ole. On ju küll. Ja see mõte, miks me siin oleme, on siiski, et me oleme teiste inimeste pärast siin. Ja võt siis ongi see küsimus, et kui ma olen teiste inimeste pärast siin ja mis suhe on mul siis Jumalaga? Sest kui mul ei ole Jumalaga ühte korraliku suhet ja kui ma temaga läbi ei käi ja ei suhtle ja ei räägi, ei uuri tema sõna, kuidas ma saan siis teisi teenida, kuidas ma saan anda seda tunnistust Jumalast, mida Jumal tahab, et me annaksime. Mu elu ei anna seda lihtsalt.
Ma mõtlesin teenimise koha pealt ka seda, et me teeme valiku. Me teeme valiku, kas ma kulutan seda päeva enese heaks või kellegi teise heaks. Ja kui me selles valguses võtame, et Jeesus ohverdas kõik, nii elus olles kui surres, ta ei hoidnud mitte midagi tagasi, mitte ühtegi asja.
Ja ka siia tulles, eks?
Ja ka siia tulles, jah. Meie ei tea ju seda, kust ta tuli. Me ei ole seda kohta näinud. Ja selles mõttes me ei taju võibolla ka seda, et ta tuli ikkagi valguse maalt pimeduse maale. Aga Jeesuse elu ja surma peale mõeldes jääb püsti nagu see sõna ohver. Ja ohver on see, mida ära antakse alati. Ükskõik, kas neid toodi siis neid loomohvreid seal Iisraeli pühamuures või kus, ohver oli alati see, mis ära antakse. Ja see tähendab, et meie peame siin elus ka tegema tegelikult valikuid selles suhtes, mida me ära anname. Ja kas me oleme valmis ära andma seda, mida Jumal tahab, et me ära annaksime. Ja mis lõppkokkuvõttes oleks meile endale takistuseks, kui me seda ära ei annaks. Kui me siin maa peal ringi käime ja meie ümber on inimesed ja meid oodatakse teinekord mingit teatud suhtumist või teatud käitumist ja ma olen selle kandi pealt viimasel ajal juurelnud, kas ma toon ohvriks selle Jumala suhte ja Jumala tahte sellepärast, et olla kellegile inimesele meelepärane, et tema minu otsa ei komistaks ja et temal oleks võibolla ka kergem Jumalat leida ja teinekord on meil selline arvamine, et kui ma pisut rohkem tema sarnane olen ja pisut rohkem temaga ühel meelel olen, et siis tema tuleb rutem Jumala juurde. Aga tegelikult on ju vastupidi, kui mina loovutan kas või midagi sellest, mida Jumal mulle on annud, siis ei ole ju reaalne, et selle läbi, et mina loovutan selle Jumaliku, saab keegi inimene Jumalale lähemale.
See on see sama küsimus, et milline peaks olema see Jumala teenistus ja kui palju ta peaks minema. Kompromiss on halb sõna, aga tegelikult see mõte on ju see, et kuhu maani me võime minna kompromissile selle maailmaga ja kui palju sellised ilmalike asju me võime maailmast üle võtta. Et alles hiljuti ma kuulsin, kuidas üks ilmalik inimene käis kirikus ja oli täiesti šokeeritud, kui ta nägi seal, kuidas keegi esines, kuna ta on ise ka esine ja ta ütles, et ma näen seda iga päev. Ise laval. Ma ei kujuta ette, et ma tulen kirikusse ja ma näen jälle seda sama asja. Kirikus käijatena võibolla mõnikord meile tundub, et see vorm on aegund või iganend või mis iganes, et inimestel ei ole põnev, siis tegelikult see ei ole nii. Mina ise eeldan, et kui ma lähen kuskile kirikusse ja mina olen ju tegelikult juba ka päris mõnda aega kristlane olnud, ma Ma eeldan seda, et kirik on pühalik koht. Ma tahan, et see oleks teistmoodi kui maailm, sest et me oleme kogu aeg seal maailmas ja maailmaga ümbritsetud. Minu arvates see kompromissidele minek maailmaga ei too inimesi lähemale. Võib tuua neid inimesi, kes arvavad, et kirikus oo ongi lahe ja saab pulli ja mingi selline asja, aga see ei ole ju usk. Inimene ei jõua ju päästele sellega, et ta ühineb kogudusega ja arvab, et siin peaks hakkama mingit nalja saama. Aga kui sa rääksid sest ohvritoomisest, siis mõnikord, no ma kütan ette, et mõnele inimesele võib tunduda see nii kurb ja tõsine, et appi me peame siin midagi ohverdama ja et see on nii tõsine asi ja nagu rõõmu ei olegi siis, aga et mina olen küll kogenud seda, et need asjad, mis mina olen isiklikult nii öelda ohverdanud Jumalale, ehk siis millestki lahti öelnud või loobunud või öelnud, et okei, ma ei tee seda sinu väes, need ei ole teinud mind kurvaks. Ma ei ole tundnud kurvastust, et ma olen nüüd millestki heast ilma jäänud ja ma ei ole kogenud, et nüüd mu elu on palju vaesem, kuna ma mingit sellist asja ei tee. Mida ma olen kogenud on see vabadus Jumalas, sest Jumal ju ei keela. Ta ütleb, et tee seda nii kaua, kuni sa saad. Aga ühel päeval sa ei saa seda enam teha. Sa tunned, et ma ei taha seda. See lihtsalt on mulle vastumeelne. Ja see Jumala joon, see omadus, et ta on tegelikult vabaduse Jumal. Ja ta annab meile vabaduse ära tunda ja ära tunnetada, mis on hea ja mis ei ole. Ja kui me loobume niimoodi asjadest, mis viimad on juhalast eemale, minu arust, need ei tee meid kurvaks. Võib see olla üks hetk, võib olla raske teha otsust. Aga pärast, kui see otsus on tehtud, see on palju kergem tunne, sest vaata, kui Jeesus ütles, et kitsas on värav ja ahtek on tee, mis viib taevasse, siis see ei tähendanud ju seda, et sinna ei lasta paljusid inimesi sisse. Nagu üks mu lemmik kirjanik on kirjutanud, see tähendab seda, et me ei saa minna sinna oma nende seljakottide ja asjadega. Need ei mahu tõesti läbi. Me peame maha jätma kõik need oma asjad, mis meile on isiklikult hirmus kallida. Ja siis me mahume sealt väravast läbi. Ja selles suhtes minu arvates igasugune niisugune ohvri toomine, see ei ole ju üldsegi kurb. Aga see on jälle see asi, mida ilmselt sa pead ise ära kogema. Sest kui neid loomofreid toodi, siis ühelt poolt see oli kurb ja ma ei kujuta üldse ette, kuidas ühte looma tappa on. Aga lõppkokkuvõttes see tõi inimesele rõõmusest, et ta teadis, et tema patud on ülekantud tähenduses, andeks antud. Ehkki me teame, et loomad ju mingit patte ära ei võtnud, et see oli viide Jeesusele. Aga selles suhtes peaks ohverdamine olema päris rõõmustegevus. Ja mida ma muidugi olen kogenud ka, et mida vähem sa mõtled ise enda peale ja oma vajaduste peale, sellele, mida mina kõik pean saama ja mida mina kõik olen väärt ja mida rohkem sa tegeled teiste inimestega, seda rõõmsam ja õnnelikum sa oled. See lihtsalt kahjuks nii on. Ja ma tean, et see ei ole üldse populaarne sõnum tänapäeval, aga see lihtsalt on nii.
Teine pool on see, et me ohverdame millegi teise asja nimel oma Jumala suhte.
Mm-hmm.
Jällegi ohver on see asi, mis ära antakse. Ja kui meie anname oma Jumala suhte ära selle nimel, et kas kellegi teisele meele järgi olla või kellegi teisega seltskonnas olla või kellegi teisele meeldida, siis on see tegelikult täpselt samamoodi ära andmine.
Aga see ei tee enam rõõmsaks.
Ja see ei tee enam rõõmsaks, jah. Mm-hmm. Ja vahest meile tundubki, et teiste inimestega nende tingimustel suhtlemine ja võib-olla ka kaubategemine või äritegemine, et see ongi see viis, kuidas me neid tõmbame ja keegi kunagi rääkis sellist toredat võrdlust või paraleeli, et trepist alla on alati kergem tõmmata kui trepist üles. Ja iga kord, kui me läheme seda teed, et me ohverdame oma Jumala suhet, siis me tõmmatakse trepist alla ja me teame, et need tõmbajad ei ole ainult inimesed, vaid seal taga seisev hingevaellane. Ja tihti on ka see, et kui meil on soov minna inimesi aitama ja me selle nimel teeme mingid kompromisse, siis trepist alla on kergem tõmmatu kui trepist üles ja see tähendab, et kui me igatseksime kedagi teist tõmmata trepist üles, siis me peame olema usus seal ülemise trepi astmel. Meie usk peab meid seal hoidma, kuigi me võime teise inimese ellu süveneda ja minna appi, aga jutt on just sellest, et me ei ohverdaks oma Jumala suhet ja et meie elu jääks austama Jumalat ja me saame niimoodi tegelikult inimesi hoopis paremini aidata, aga meile tundub, et me ei peaks erinevalt ütlema, erinevalt käituma, et siis me oleme neile abiks või aga tegelikult ju Jeesus on iga inimesega koos üks kõik, kus kohas see inimene on, aga ta ei ohverdanud kunagi oma suhet Jumalaga selle nimel. Ja vastupidi see Jumala suhe, mida ta ei ohverdanud, võimaldas tal olla inimeste jaoks tõeliseks abiks.
Jaa, sest et trepist üles kedagi tõmmata me ilma Jumala vajat mingil moel ei saa. Me lihtsalt pole sellist jõuda. Nii et Jumala suhto ohverdamine või siis kompromissile mineka. Teisest küljest see tekitab inimestes ka segadust. Nad ei saa nagu aru. Alguses võib-olla neile tundub, et ta on nii normaalne inimene. Ja osalt öelda, ma ei kujuta ette, et kristlase kohta peaks saama öelda, et ta on mingi imelik. Ma tean ühte kristlast, kes oma töös puutus kokku klientidega. See oli selline abistamise töö ja kuidagi jutu seest tuli välja, et ta ütles, et ma olen kristlane, ma olen usklik. See inimene, keda ta aitas, et ei ole, see ei ole võimalik, te olete nii normaalne. Mõnikord me arvame, et kui me jääme oma nendele põhimõtetele ja oma tõesti jumalale mustaks, et siis inimesed arvad, et me oleme mingid imelik. Aga pigem ma arvan, et ühel hetkel hakatakse vaatama meid imelikult siis, kui nad ütlevad, aga sa oled ju samasugune kui mina. Mis vahet sellel on siis? Sina käid kirikus, mina ei käi, aga ma ei näe mingit vahet minu ja sinu vahel.
Ja ma arvan, et see on nii ja naa, sellepärast, et vaata, kui Jeesus ütles, et me ei ole sellest maailmast. Ja ühel poolt see võib inimestes kutsuda esile imetlust, et see inimene on võibolla põhimõtte kindlam, aga teiselt poolt mina lihtsalt olen kogenud seda olukorda, kus ma noore kristlasena kõigile rääkisin Jumalast ja siis ühel hetkel tuli üks minu sõbranna, kes töötas ka minuga samas kollektiivis ja meil oli päris suur kollektiiv ja ta ütles mulle, et eha palun, ära räägi neile enam. Ma ei taha, et nad arvavad, et sa oled lolliks läinud. Nii et see võimalus on ka olemas. See on nii erinev, et inimesed võtavad selle seisukoha, et nii nagu öeldakse, pööras ära. Tegelikult pööraski ära. Mina seeba meid noore kristlasena, ma olin ikka väga sellist tuld täis ja mina ütlesin, et las nad siis räägivad, sest et on öeldud õndsaks kiitmistes, et õndsad olete teie, kui inimesed teid laimavad minu nime pärast. Kum siis Jumala tahe oli? Kas see, et ma oleksin olnud vakka ja püüdnud ennast välja näidata nii nagu ma oleksin samamoodi mitte kristlane edasi või see, et ma siiski läksin ja rääkisin sellest? Peetrus kirjutab ju sellest, et kui me kannatame, et see ei ole mingisugune ime, kui me kannatame Kristuse nime pärast, aga me ei peaks kannatama vale tunnistajatele või mingisuguse halva asja pärast. Ühel puhul me kannatamegi sellepärast, et me oleme valesti teinud, aga teisel puhul me peaksime kindlaks jääma siis Jumalale, kui me siiski oleme tema plaanis olnud.
See sama Peetrus ütleb ka, eks ju, et nemad pilkavad teid, sest ei jookse enam kaasa nendega.
Paneme siia vahepeale muusikat ka ja tänases saates me siis mängime ühte poe kontsepti ka pisut jõuluteemalist. Alessandro Marcello poe kontserti number 1. Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes, täna siis pealkiri all, andke temale austust. Ja täna on stuudios Jaana Rosin ja Liha Lobjakas. Ja me olemegi rääkinud viisidest, kuidas me elu võiks Jumalat austada ja kuidas meie Jumalat tundes teeksime need valikud, mis austavad Jumalat ja paneksime Jumala tahte ja tema plaani kõrgemale sellest, mida inimesed ootavad või arvavad. Keegi kuskil on ütelnud ilusa mõtte, et kes Jumala ette on põlvitanud, see ei pruugi enam inimeste ees lömitada. Ja mul on see mõte ikka aegajalt jälle pähe tulnud ja mitte, et ma oleksin väga suur lömitaja, aga teinekord on olukorrad sellised, kus inimestel on mõte, et ma pean nüüd vakka olema ja teistega ühtemoodi olema ja ma ei tohi erineda ja hirm on võibolla eristuda. Ja piibel on ju ka üsna täis selliseid olukordi, kus inimesed pidid eristuma ja pidid julgema Jumala ees seista ka siis, kui kogu ümbritsev seltskond oli selle vastu. Võibolla kõige tuntum lugu on see kuldkuju kummardamine seal Daniele raamatus, kus kolm meest jäid püsti seisma siis, kui kogu ülenud seltskond oli maas. Ja võibolla see ongi just see sama seis, et kui sa oled Jumala ees põlvitanud, siis sa ei lömita enam inimeste ees. Aga nad tegid seda surma ähvardusel ja me teame kõik, kuidas Jumal sel hetkel sekkus. Me elame täna vähemalt siin Eestis teissuguses õhkonnas ja võibolla kohati kristlastesse suhtutakse irooniliselt või skeptiliselt, siiski keegi meist ju oma usu pärast surma ei kannata ja mina olin ikka üsna vapustatud, kui siin novembrikuus evangeelne allianss andis välja siis sellise üleskutse palveks nende kristlaste pärast, kes üle maa ilmselt kannatavad ja kui ma neid arve kuulsin, siis ma olin ikka päris jahmunud mõeldes sellele, et iga päev oma usu pärast sureb märtrina sisuliselt maailmas üle 300 inimese, pluss veel kuskil 700 inimest kannatab füüsilist vägivalda samuti oma usu pärast. Need kõik on meie võed ja vennad, kes keelduvad lömitamast inimese ees ja kes keelduvad seda sellepärast, et nad on issand ära tunnud ja nad on tema ette põlvitanud. See küsimus Jumalale ustavaks jäämisest ja mitte teiste inimeste tahte või soovidega kaasa minemisest tõusis minu jaoks päevakorda. Ja ma mõtlesin, et võibolla see on praegu see aeg, kus me peame harjutama seda, et me austame Jumalat. Sest me ei tea ka seda, millal meie maal on samasugused olukorrad, nagu need meie õed ja vennad seal põhiliselt islami maades siis praegu läbi elavad. Aga et meie oma eluga ja oma sõnadega austaksime issandat ja ei läheks kaasa selle üldise vooluga, vaid teaksime täpselt, kes on meie issand ja mida ta meilt ootab. Ja ma usun, et me mõlemad saame sellest aru, et see ei tee meid sugugi vähem hoolivateks, vaid risti vastu pidi. See Jumala austamine väljendubki selles, et me suudame igas inimeses näha Kristust. Nii nagu ema Teresa sellest ära tunnistas, kui ta tuli selle ära tundmisele, et iga inimene, keda ta aitab, ta tegelikult aitab Kristust. Ja nii nagu me kõik võime kogeda ka piibli põhjal, kus on öeldud, et kõik, mida me iganes teeme ühele nende vähemate vendade hulgast, me teeme tegelikult Kristusele. Nii et Jumala austamine ja põhimõtte kindlus ei ole kuidagi vastuolus halastustööga.
See ei saagi olla sellepärast, et kui sa ütled, et kes Jumala ette on põlvitanud. Kui me põlvitame Jumala ette, kui me tõeliselt tema ette tuleme, siis see ei saa olla tõesti nii, et me tõuseme püsti ja me ei hooli. Sest et kui me temaga suhtleme, siis me saame ju osa temast ja tema on hooliv iga inimese suhtes, sest et me teame, et Jeesus tuli siia iga inimese pärast, kes siia maailma iganes sünnib, mitte mingisuguste valitute pärast. See tähendab, et mida rohkem me temaga suhtleme, mida rohkem me temaga läbi käime, mida rohkem me tema ette põlvitame, seda sarnasemaks me temaga saame. Lihtsalt selle läbi, et me järjest enam usaldame ennast tema kätte, et tema saaks meie elu muuta just selliseks, nagu ta on mõelnud, et see peaks olema. Milline peaks tegelikult inimese elu olema, kui ta elab Jumalaga koos. Ja kui sa elad Jumalaga koos, siis sa ei saa olla hoolimatu, ükskõikne või julm või kalk, teiste suhtes, ükskõik, kes need teised on. Nagu sa enne ütlesid, et ega siis see hoolivus ja tähelepanelikus tõesti ei tähenda seda, et me seal juures kuidagi moodi ohverdame oma suhte Jumalaga või kuidagi moodi lähme seal kompromissile. Ja muidugi teine asi, mis ma mõtlesin, kui sa nendest märtritest rääkisid, sisuliselt märtritest, kes praegusel ajal surevad või kannatavad oma usu pärast, siis vaatas, need on need olukorrad, kus tuleb ilusti välja, et kas sa siis oled tema oma või mitte, sest et mitte üks inimene oma elu pärast kartes ei jää ustavaks sellele, keda ta tegelikult ei tunne, eks, või millest seda tõeliselt ei usu, nii et kui me ikkagi seisame selle valiku ees, kas minu usk Jumalasse või elu, siis seal tuleb välja tegelikult, kes me oleme. Kas me oleme tema omad või me lihtsalt väidame, et me oleme tema omad. Sest praegu sellisel heal ajal me võime siin üks kõikeda etendada, korralikku kristlast ka, nii nagu me kujutame, et see võiks olla. Aga tõesti surmaähvardusel see ei ole enam võimalik.
Käsi käes.
Kui me võrdleme Kristuse esimest tulemist oma teise tulekuga, mis on meie ees ja loodetavasti väga lähedal, siis me võime siit ka teatud paraleelid tõmmata. Me juba rääksime sellest, et tema esimesel tulekul oli vähe neid, kes teda ära tundsid. Ja ometigi oli see tolle põlvkonna inimeste jaoks mõnes mõttes kohtutund. Seepärast, et kui Riste Johannes hakkas kuulutama vahetult enne, kui Jeesuse avalik töö algas, siis Riste Johannes ju ütles, et kirves on juba puu juure küljes ja iga puu nüüd, mis vilja ei kanna, raiutakse maha. Ilmselt tollaegse rahva jaoks oli see ikkagi see hetk, kus nemad pidid seisma ja mõtlema, et kes on Jeesus, kes olen mina, kes on Jumal ja mis siin toimub. Ja täpselt samasugused olukorrad ju on kogu maailma ees vahetult enne Kristuse teist tulekut, sest kui räägitakse sellest, et inimesi hakatakse ilma jätma elatusvahenditest, sellepärast, et nemad keelduvad kedagi või midagi kummardamast ja et inimesi ka surma ähvardusel sunnitakse vastu võtma mingisuguseid autoriteedi märke ja me ei hakka selles saates lahkama, kes või mis on metsaline või tema märk, aga see olukord, mida ilmselt sel hetkel elus olevatel inimestel tuleb kogeda, on täpselt samasugune, et kas sa lööd vedelaks. Sellepärast, et siin tähvardatakse kas elatusvahendite äravõtmisega või elu äravõtmisega või sa jääd Jumalale ustavaks ja seda sa saad teha ainult siis, kui seda tõeliselt tunned. Kui me räägime Kristuse teise tuleku eelsest ajast, siis ilmutusraamatu 14. peatüki lõpus on räägitud olukorrast, kus maalõikus on valminud ja öeldaksegi, et pista sirp sisse põima, sest lõikusaeg on tulnud, maa lõikus on ju valminud, siis ilmselgelt on see paraleel selle Jeesusaegse põlvkonna, kus öeldi ka, et kirves on juba puu juure juures. Ja kuigi maailm too moment ära ei lõppenud, väga paljude inimeste jaoks kõik need unistused langesid põrmu ja terve juudi rahvas ju tegelikult kannatas mingi aja järel nii tagakiusamist kui Jerusalema hävitamist kui kõigi nende lootuste hävitamist, siis kui me siit ilmutusraamatust loeme selle maalõikuse valmimise eelset olukorda, siis miski valmistas selle lõikuse. Lõikuse valmistas, nii nagu sa juba ütlesid, pisut ka selline olukord, kus inimene pidi kindlalt võtma poole. Ei saanud enam niimoodi, et noh, ma olen siin vaikselt ja keegi mind ei märka. Üks olukord on või üks seis on, kus me peame kindlalt poole võtma ja küll on hea, kui me selle poole täna võtame ja kasvame Jumalaga kokku, sest et ilmselgelt siis, kui on olukorrad vinged, siis sul on raske juba rabinal Jumalat tundma õppida. Ja siis kõik see kogemus, mida me täna eile ja homme teeme, tegelikult tuleb välja. See tuleb ilmsiks see, mis tegelikult meie sees on.
Me oleme see kvartal oma ingamispaakoolis õppinud iiopüraamatut ja see on mind panud jälle hästi palju mõtlema selle peale, et milline on minu Jumala tundmine ja kuivõrd mina tunnen Jumalat, sest me teame, et Iobi Jumala tundmine oli mõnes mõttes siuke vildakas. Iob oli jumalakartlik mees ja ta tegelikult käis Jumalaga, aga see kogemus, mille ta läbi oma selle suure kannatuse tegi, see ilmselt oli tema jaoks, ma arvan, kõige väärtuslikum asi, mis ta üldse oma elus oli saavutanud. Siis ma mõtlesingi, et see on see sama, mida tegelikult Jumal tahab meile teha ja mitte, et meid lasta läbi kannatuste minna lihtsalt niisama, vaid seda, et me õpiksime tundma teda, et tõesti, et hetkel, kui meid tabavad mingid kannatused, me saaksime öelda, et ma tunnen oma Jumalat ja ma tean, et tema seda ei tee. Me teame, et Iobil ei olnud paljusid teadmisi, aga Iobi raamat küll näitab seda, et meie ei pea saama kõigile küsimustele vastuseid selleks, et olla jumalakartlikud ja selleks, et jääda Jumala ustavaks. Ja see ettevalmistusaeg või see aeg, mida me praegu elame, nagu sa ütlesid, et kui me kasutaksime seda tõesti ja hästi ära, siis me õpiksime Jumalat tundma nii, et kui tulevad raskused ja kui tulevad need hetked, kui me kahtleme, et mis toimub ja kas tõesti Jumal, siis me saame öelda, et ma tean, et minu Jumal ei tee niimoodi. See ei ole Jumal, kes praegu tegutseb. Ma ei tea, miks mulle see sünnib ja tegelikult meie ju teame, kes põhjustab kannatusid. Aga me võime ka öelda, et me ei tea, miks, aga me võime öelda täiesti raudselt, et ma tean, et minu issand ei tee mulle seda. See ei ole tema. Tema on minu kõrval, et õppida ka seda, et Jumal on meie kõrval ja ta ei ole kuskil kaugel, ta ei vaata kuskilt ülevalt taevast, kuidas meil siin läheb. Temal on ikka suhteliselt rahulik olla, et see ei ole nii. Jumal on meie kõrval, ta teab, mida me tunneme ja peale Jeesuse elu siin maa peal ja surma me teame ka, et ta teab täpselt, mida me tunneme, mis on minu arust juba tähtis ja meie jaoks, kes me inimesed oleme siin. Nii et kasutagem seda aega siis, mis meil on antud Jumala tundma õppimiseks. Ja ma võin küll oma kogemusest öelda seda, et see ei tähenda seda, et sa lihtsalt istud ja palvetad kuskil nurgas ja loed piiblit, vaid Jumala tundma õppimine toimub ka tegevuses. Piibli uurimine ei ole see, et ma lihtsalt uurin ja siis olengi, mul on kõik hästi. Piibli uurimise mõte ongi see, et Jumal räägib sulle läbi oma sõna ja sa oled jälle temaga koos ja sa tõused ja lähed ja teed seda, mida sa oled lugenud. Jumala teenimine ja Jumalaga koos olemine ei ole see, et me lihtsalt oleme siin koos, meil on juba tore olla, me oleme nii toredad inimesed kõik, vaid Jumalaga koos olemine tähendab temaga koos tegutsemist. Ja tegutsemine tähendab Jumala jaoks seda, et sa lähed teed kellegi jaoks midagi, kes hetkel vajab. Täna hommikul lugesin just Luukast ka seda, et me ütleme tihti, et Jeesuse juurde tulid need, kes ikka ise tahtsid. Need kohti on tegelikult rohkem, kus Jeesus ise läheb selle inimese juurde. Seal oli konkreetselt üks küürakas naine, kes oli 18 aastat küürakas ja ta nägi seda naist koguduse kojas ja ta läks tema juurde ja tegi ta terveks. Ta isegi küsin, kas sa tahad terveks saada. Ta tegi lihtsalt, ta ütles, sa oled vaba. Nii et meie asi on ka lasta ennast Jumalal juhtida ja õppida teda tundma. Nii nagu me tunneme oma võib-olla kõige paremat sõpra, et me saame alati öelda, et tema ei saa sellist asja teha, kui keegi hakkab meile mingisugust udu juttu ajama. Seda sama tahab ju Jumal meiega teha, sest tema meid tunneb, aga ta tahab, et meie õpiksime ka teda tundma.
Eetris on saadesarjast Käsi käes täna siis teemal Andke temale austust. Ja täna stuudios siis Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja me olemegi üritanud siis rääkida Jumala austamisest, tema austamisest üle kõige selle, mida siin maa peal ikka austatakse ka üle kõigi inimeste ja võimude. Oleme rääkinud sellest meie jaoks juba kaugest ajast, mille tähtsust me mitte kuidagi moodi ei saa vähendada sellest ajast, kui Jeesus tuli siia maailma väikese lapsena, tuli selleks, et olla inimeste lähedal, nii lähedal kui võimalik, tuli selleks, et elada meile eeskujuks ja tuli selleks, et meie surra ja teine päev siis, mis meil on ees, on see päev, millal Jeesus tuleb tagasi võitjana ja võtab omad siis kaasa ja meie oleme selle kahe päeva vahel ja keegi on väga ilusti öelnud, et kaks päeva, mida me mõjutada ei saa, on eilne ja homne, aga see, mida me saame mõjutada hetkel, on tänane päev ja meie kogemus tänases päevas, meie kogemus Jumala austamisega. Võibolla üks aspekt, mida me pole selle juures veel puudutanud, see enese austamine ja enesest hästi arvamine peab asenduma Jumala austamisega. Meie oma enese mina ja ego, ükskõik kuidas me seda nimetame, peab saama troonilt tõugatud ja ka see saab troonilt tõugatud ainult siis, kui me võrdleme ennast peatu ja armastava Jumalaga, kes ennast meie elus on nii mitmel viisil ilmutanud ja kõik see, mida me oma elus ei ole kogenud, aga võime piiblist lugeda, on ka ilmutus, mis paneb meid ennast seal trooni pealt maha tõukama ja panema sinna Jumala asemele. Panema tõesti meid oma eluga ja oma sõnadega Jumala taustama, sest tema on seda väärt. Ja kui me loeme siit ilmutuse raamatust kolmest inglist, kes kuulutavad ja kuulutavad vahetult enne, kui selle maa lõikus kuulutatakse valminuks, siis siin on öeldud niimoodi, et ja ma nägin teist inglist lendavad kestaeva kohal, sellel oli igavene evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõikidele rahvaõimudele ja suguarudele, keeltele ja rahvastele ja ta ütles suure äälega kartke Jumalat ja antke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ehk siis see evangeeliumit kuulutav rahvas ja see ingel sümboliseerib siis Jumala evangeeliumit, Jumala rõõmusõnumit kuulutavat rahvast paneb inimesed tegelikult Jumalat kartma ja austama ja see tähendab, et on ääretult oluline, et me seda evangeeliumi kuulutame, et meie tõstame Kristuse kõrgeks. Jeesus ise ütles enne oma risti ka seda, et kui teda maa pealt üles tõstetakse, siis ta tahab tõmmata kõik inimesed enda juurde. Mis tähendab siis ka seda, et meie ju ei tõmba, tema tõmbab, aga meie peame tegema tema suureks. Meie peame tema risti ülistama, tema evangeeliumit, tema headust, kõike seda ülistama ja see peab meie elus kõrge olema ja inimesed peavad nägema, et meie seda austame ja kummardame. Selli huul hakkavad ka nemad Jumala peale mõtlema. Vahete vahel me võibolla mõtleme, et meie peame neid tõmbama ja siis me teemegi inimlike trikke, et inimesi tõmmata inimlikul moel. Aga Jumal ei ole seda niimoodi mõelnud. Ja kui meie teda austame, siis inimesed saavad selle pildi Jumalast, mis nende elusid ka mõjutab. Ja kui siin edasi öeldakse, et langenud on suur linn Baabelon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid, siis jällegi meil ei ole siin praegu nii palju aega ja me ei ole ka võibolla need kõige õigemad inimesed ütlema, kes see Baabelon siin on. Aga mida me võime kohe kindlasti öelda, on see, et see meie Baabelon, see meie eneseülistus peab langema. See, et meie arvame endast hästi ja arvame, et meie oleme ühe ja teise asjaga toime tulnud, see peab langema. Ja see on selle sõnumi isiklik tasand kohe päris kindlasti. Ja kui me ennast vaatame ja vaatame oma tegusid ja vaatame seda, mis meie sees on, siis meie eneseülistus kaob ära. Ja me saame aru, et me oleme armu otsivad ja armu vajavad patused ja seda armu meile pakutakse ja kui meie selle armu vastu võtame, siis Jeesus saab selle koha meie elus, selle trooni meie elus, mida ta tõeliselt väärib, sest ilma temata me läheme hukka. Me ei suuda tegelikult hetkegi püsida õigel teel, kui see ei oleks tema, kes meid seal hoiab. Me ei suudaks seda teed leida ja meid ei oleks nüüd see olemaski. Nii et meil ei ole ennast küll mitte millegi eest austada ja tema on see, kes väärib kõike austust meie elus.
Ja kui keegi nüüd arvas, et see on väga kurb ja õnnetu sõnum, kuigi sa alustasid evangeeliumi kuulutamine, et evangeelium on tegelikult rõõmus sõnum, siis see oma Baabüloni langemine ja kui me laseme Jumalat selle maha tõmmata, siis tegelikult see on hea sõnum ja see on rõõmus sõnum igale inimesele, kes on kogenud seda, mis tunne on vabaneda kas või 5 minutiks oma enese isiklikest soovidest, himudest, just nimelt himudest ja asjadest, mis teevad meid sügavalt õnnetuks, sest me ei saa neid asju, aga me näeme neid oma silmaga ja himustame ja ihaldame neid ja ma arvan, et absoluutselt igal inimesel on neid asju, mis teevad neid õnnetuks paljalt sellepärast, et ta teab, et ta neid ei saa, kuigi ta nii väga tahaks. Nii et see ei ole halb sõnum, see on rõõmu sõnum, mida Jeesus on tulnud tegelikult kuulutama ja kuulutama ka tõesti meie sisse ja vabastama meid nendest asjadest, mis meid tegelikult teevad õnnetuks, mis tegelikult ei täida meie hinge igatsust, sest inimene on loodud nii, et tema hing igatseb Jumala järele ja kui ta ei taha Jumalat vastu võtta, siis ta hakkab oma hinge täitma igasuguste surrogaatidega, mis lõpeb ikkagi sellega, et enamasti see hing ei leia rahu, sest on palju asju, mida maailm saab meile anda, aga seda Jumala rahu ja seda Jumala rõõmu, seda heas mõttes rõõmu, mis ei ole mingisugune hullumeelne erutus ega mingi, ma ei tea, mida ma nüüd ära teeksin suurest rõõmust, vaid see hea rõõm, mis paneb sind ennast hästi tundma ja mis paneb sind tahtma ka teisi aidata ja minema välja ja jagama seda rõõmu sõnumit Jumalast ja Jumala armust. Seda tõesti saab ainult Jumal anda. Et maailm saab anda väga paljusid asju, aga need ei täida seda Jumala kujulist tühimikku meie sees.
Ja kui see nende 3 ingli poolt esitatud kuulutus siin edasi läheb ja ma ütlen uuesti üle, et see on kuulutus, mis eelneb maalõikusele valmistamisele ja see valmistab maalõikuse, siis see kuulutus lõpebki üsna karmide sõnadega metsalise ja tema kuju kummardamise ja selle märgi vastu võtmise kohta. See on meile hoiatus, et me seda ei teeks ja ilmutusraamatut lugedes me teame, et on tegelikult 2 märki, millega meid võidakse märkida. Üks neist on siis Jumala pitser ja teine on siis metsalise märk. Ja me võimegi väga kokkuvõtlikult öelda seda, et kui meil ei ole Jumala pitserit, siis meil on see teine märk ja me ükskord selle teise märgi vastu võtame. Ükskõik, mis kujul see tuleb. Aga selge on see, et me oleme läbikatsumise ees ja see on elu ja surma peale läbikatsumine ja selle läbikatsumise lõpuks ütleb ingel, siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käsku ja Jeesus usku, mis tähendab, et on võimalik näidata ühele rahva hulgale ja öelda, et siin nad on. Nemad on jäänud ustavaks. Jumalale keset kõiki katsumusi ja põhjus, miks nad on jäänud ustavaks, on selles, et nende südame troonil on issand.
Ja mulle meeldib see, kui Jesajas minu arust öeldakse, et need, kes on issandat oodanud ja kui siis issand tuleb, siis nad ütlevad, see on Jumal, keda meie ootasime. Minu arust see on nii võimas, et need inimesed tõesti tunnevad ära, kui issand tuleb. See peaks meid ju ka julgustama, ikka teda paremini siin tundma õppima, et me tunneksime ära ta, kui ta tuleb. Et me teaksime, et see on minu issand, keda ma olen oodanud.
Kui me täna imetluses kummardume sinna Betlehema sõime ette ja imetleme seda aegumatut armu ja Jumala lõpmatut armastust selles, et ta andis oma poja ja andis ta väikese lapsena sinna sõime kasvama täpselt nii, nagu meie lapsed kasvavad ja elama täpselt nii, nagu meie siin maan peal elame ja surema, nii nagu ka meie sureme ise endale. Küll mitte selleks, et kedagi muud päästa sellega, nagu Jeesus tegi, kui tema andis ennast ohvriks, aga tema eeskuju on meil ka siin, et tema on ütelnud, et kes iga päev ei võta oma risti ja järgne talle, see ei või olla tema jünger ja see risti võtmine tähendas ju ikkagi seda, et me läheme tema järgi Golgatale ja laseme oma tahte ja kõik oma arvamised ja plaanid seal risti lüüa, sellepärast, et me tahame teda teenida ja me ei saa teenida kahte isandat, me ei saa teenida ise ennast ja Jumalat. Ja kui me nüüd niimoodi iga hommik läheme, sest on öödud, kes iga päev võtab selle risti ja järgneb mulle, siis me kogeme iga päev seda Jumala kohal olekut oma elus, kogeme ka seda, et tema plaan saab teoks. Seepärast, et kui meie plaanid on eest ära võetud ja me oleme nendele surnud, siis issanda plaan saab ju teoks. Ja see, et issanda plaan saab teoks, see teeb meid rõõmsaks. Iga üks, kes on olnud kas või mingisuguses osas issanda plaanis, teab ju, et ehkki see on vahest raskustega plaan, see on alati rõõmus plaan ja selle tulemusena me võime alati rõõmsad olla ja tõelist hinge rahuldust tunda. Nii et meil kõigil on võimalik seda täna teha, vaadates nüüd sellele Kristuse tagasi tulekule ja me teame, et kuna ta meid väga armastab, siis ta ju väga ootab seda päeva, millal ta saab omad ära viia, millal hädad lõpevad ära ja millal ta saab meie kõikidega silmas silma kokku. Oleme ka meie selle päeva valguses edasi minemas ja austame teda üle kõige selle, mis siin maa peal on ja mis vähegi hakkab röövima ära meie austust. Seda austust, mida me Jumala vastu tunneme, paneme selle altarile, et see meid ei segaks, et see võiks seal altaril põleda ja meie võiksime elada issandale. See oli seekordne saade sarjast käsi käes. Me oleme lõpuks veel palves ka ja siis kõige lõppu jääb kõlama viimane osa poe kontsertist.
Kallis isa taevas, tänu sulle, et sa saatsid Jeesuse meie eest siia elama. Näitama meile, et meilgi on võimalik sinuga koos iga päev käia ja olla sulle täiesti kuulekad. Ja et sa saatsid Jeesuse ka selleks, et meid lunastada ja ta pidi surema väga häbiväärset surma, ehkki ta ei olnud seda väärt. Aga ma olen sulle väga tänulik ja me kõik oleme siin sulle väga tänulikud, et see oli sinu plaan ja see oli sinu otsus ammu enne seda, kui see maailm sai valmis tehtud. Ja ma palun, et me võtaksime selle kingituse vastu, mille sa meile oled teinud. Et me ei võtaks seda nii sama vastu, et me avaksime selle. Ja et me käiksime sinuga koos kõik oma elupäevad ja õpiksime sind tundma ja saaksime sinuga tõeliselt lähedaseks. Et me kogeksime, et sina oled meie tõeline isa. Sina, kes sa meist hoolid, kes sa meid väga armastad. Ehkki meie ei ole väärt, mitte ühtegi head asja, mida sina meie elus teed. Ma tänan sind, et me sinu silmis oleme seda väärt. Ja ma palun, et me ei laseks raisku ühtegi päeva oma elust tühjadele asjadele, et me ei kulutaks oma elu ajades taga seda maailma, vaid et me annaksime selle sinu kätte nii, et me iga päev oleks sisukas ja mõttekas, sest see on sinuga koos veedetud ja see tähendab, et sa oled saanud teha oma tööd siin maailmas ka meie läbi. Ma tänan, et sa kuuled ja ma tänan, et sa teed palju rohkem, kui me sind paluda oskame. Jeesuse nimel, aamen.